Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Šodien ārpus Saeimas sēdes deputāti izmēģinās e-saimu jeb sistēmu, kas ļautu parlamenta sēdes noturēt attālināti. Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece norāda, ka deputātiem ir ļoti dažāda sagatavotības pakāpe, dažu sistēmu apgūst ļoti ātri, bet citiem tas prasa vairāk laika. Arī šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauts jautājums par jaunās konservatīvās partijas virzīto priekšlikumu uzdot valdībai atcelt lēmumu par valsts drošības dienas ēkas celšanu bijušā velotreka maršs teritorijā. Tikmēr Saeimas Nacionālās drošības komisijas savā atzinumā norāda, ka valsts drošības dienesta jaunās ēkas būvniecības atlikšana vai kavēšana pašreizējos drošības apstākļos nav pieļaujama un ēka ir jāceļ iepriekš plānotajā vietā Rīgā. Apcietinās uzņēmējs Igors Ivanovs vakar ziņoja Latvijas televīzija, kuras rīcībā esošā informācija liecina, ka Ivanovs atzīts par aizdomās turēto, izmeklējot lietu par iespējams advokātes Alas Juraša slepkavības organizēšanu. Valsts policija izmeklēšanas interesēs nekādus komentārus par Ivanova aizturēšanu nesniedz. ASV pēdējās 24 stundās ar COVID-19 saistīto nāves gadījumu skaits ir pieaudzis par 1561, sasniedzot vairāk nekā 93 tūkstošus. Jauno nāves gadījumu skaits divas dienas pēc kārtas ir pieaudzis, bet pirms tam divas dienas samazinājās. Stokholmā vairāk nekā piekdaļai cilvēku organismā ir izstrādājušās jaunā koronavīrusa antivielas, paziņojusi Zviedrijas sabiedriskās veselības aģentūra. Pētījumā, kas vēl turpinās, konstatēts, ka 7,3% izlases kārtībā izraudzītu cilvēku Stokholmā bija antivielas, kad viņiem aprīļa pēdējā nedēļā tika veikti testi. Pēc vairāk nekā 2 mēnešu pārtraukuma Memoriālo muzeju apvienības 10 muzeju atkal var durvis apmeklētājiem aicinot ciemoties rakstnieku, mākslinieku un sabiedrības darbinieku memoriālajās telpās un dārzos. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā ziemeļu ziemeļrietumu vējš sasniegs 19 metru sekundē. Lielākais vējš būs Rīgā galvaspilsētas apkārtnē un Zemgalē, Kurzemē būs sausa un saulaina diena, Vidzemē, Latgalē un Sēlijā debesis apmāksies daudz vieta līs, gaisa temperatūra +9, +13 grādi. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.